U emisiji Naučni skupovi četvrtkom pratite snimke izlaganja sa 27. simpozijuma Srpskog filozofskog društva o temi Pojam nade, koji je održan 14. i 15. septembra u Sremskim Karlovcima. U 7. emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Draga Perovića Nada kao očekivano pitanje i neočekivani odgovor.
Kantova djela nisu baš tematski posvećena pitanju nade, iako se u nekim savremenim rečnicima Kantove filozofije tvrdi da je nada jedan od centralnih pojmova Kantove filozofije i tamo se priznaje da se Kant sa njom nigdje ne bavi eksplicitno. Dakle, ako uzmemo u cjelini Kantovu filozofiju, tako da je banalizimo kao jedno od određivanja granica saznanja i mišljenja, saznanja i djelanja, onda se nada kao jedno prenošenje preko granica, tako kažem, pojavljuje samo u sjenci pretpostavljene ideje besmrtnosti duše i zbog toga po meni vapi za jednom Kantovom religijom izvan granica čistoga uma. Neki kasniji mislioci, kao što smo i nešto čuli već ovdje, Heidegger, Benjamin Bloch, pokušali su da taj pojam nade razviju u njegovoj punoći, ali on nekako kada se posmatra iz Kantove pozicije i iz pozicije Gabriela Marcela i Bolnova ostaje dosta prazan, abstraktan i formalizovan. Neki od tih mislilaca su pokušali da preko novog načina postavljanja pitanja nade daju jedan drugčiji odgovor iz savremene perspektive filozofiranja i jedan od tih je dakle Gabriel Marcel, hrišćanski egzistencijalista, mislilac jedne konkretne ontologije, konkretnog živog ljudskog bića, koji je svoj čitavi filozofski poduhvat vezao za Orfeja, ne dakle za Prometeja, nego za Orfeja, i pokušao da jednom egzistencijalno-hrišćanskom melodijom filozofije ponovo oživi umrlu nadu kao istinski, kako on kaže, štof ljudske duše. Pa sad navodim taj njegov citat o Orfeju. Mit o Orfeju i Euridici stoji tačno u samom srcu moje egzistencije. Glavni problem za mene oduvijek bio i još uvijek jeste shvatiti kako ga ponovo pronaći. Ako bi to bilo u nadi, šta je onda ta nada? Kako ona može ne samo da se oblikuje, već prije svega da podnese račun o sebi? On dakle pitanje o nadi započinje sa tim pitanjem kako nada podnosi račun o sebi. A to će reći da je za mene to nešto suprotno od očekivanog, jer ja kao subjekat ne mogu moći da računam sa nekom mojom nadom i da podnosim svoj izvještaj o nadi. Naprotiv, ona je ta koja podnosi račune o sebi i onda posebno preko toga i račune o meni. To znači da ako je nada sama sobom istinski bitna za čovjekovo mišljenje, djelanje i spasenje, onda je njeno pitanje veoma bitno za cjelinu filozofskog poduhvata. Ja ovdje ne mogu upućivati na Marcelovu filozofiju u cjelini, ali mislim da će se iz ovog što budem govorio nešto moći naslutiti. Sad, šta je to što Marcel pokušava da oživi kada je u pitanju sama nada? Iako je već Sveti Pavle u svojim poslanicama naglasio razliku između jedne imanentne nade i jedne avramovske transcendentne nade, u savremenom filozofskom pitanju o nadi, nažalost, izgubili smo tu razliku i uglavnom se cjelokupno filozofsko mišljenje vezivalo za taj pojam imanentne nade. Ili je, kao kod nekih, nada uopšte izbačena iz filozofije, proglašena besmisleno, kao kod Schopenhauera, ili je čak ova transcendentalna hrišćanska nada, avramovska nada, kod Bloha proglašena beznadežnom, ili je, kako znamo, kod Nietzschea proglašena jednim dijelom kao najveće zlo. Na tragu tih filozofskih određenja 19. i 20. vijeka u savremenim nekim teorijama nade, prije svega terapeutskim, nada se dakle potpuno vezala za ovu imanentnu nadu, pa ću evo sad navesti jednu od tih definicija. Nada primarno pripada čovjekovim sposobnostima i zasniva se na njegovoj sposobnosti saznanja i ljubavi, sposobnosti da s one strane savremenog trenutka izgradi odnos prema vlastitim sposobnostima, partnerima i okolinom. Dakle, radi se o jednom potpuno individualizovanom uvijek mojem razumijevanju nade. Na drugoj jednoj definiciji kaže se da je nada jedna određena afektivnost života pomoću koje je čovjek pojedinac u stanju da sebi predstavi buduće događaje i da se prema njima ponaša. Nasuprot ovim, dakle, modernim određenjima nade, Gabriel Marcel smatra da je u pitanju sasvim nešto drugo. O čemu se tu u stvari radi? Dakle, on pokušava prije svega da nadu misli u, kako on kaže, u jednom razorenom svijetu. Pri čemu je taj pojam razorenog svijeta mnogo bitan za razumijevanje čitave njegove filozofije. To je dakle svijet koji su razorile ne drugi svjetski rat, kako to kasnije naglašava Bolnov kao ključno za pokretanje njegovog pitanja nade, nego svijet koji su razorile i prije toga rata evropska nauka, evropska filozofija, evropska tehnika i evropska tehnologija. I pomoću tih svojih rezultata, otkrića, dostignuća, došli smo do toga da je čovjek u svim svojim elementima bivstovanja sveden na apstraktne elemente, čije ljudsko značenje, naglašava Marcel, jednako nuli. To svođenje vrhuni u savremenim čipovima u kojima postoje sve informacije mrema koje stoje u službi društva, odnosno koje stoje kao način korištenja pojedinca. U tom razorenom svijetu, dakle, po Marcelu više uopšte nije moguće samorazumljivim ili uopšte upitnim postaviti pitanje čovjekove razumljivosti u cjelini. I to je neki način motiv zbog čega on, dakle, pokušava da postavi pitanje nade, da bi ponovo povratio cjelovitost ne samo čovjeku, nego kako on na više mjesta naglašava, da bi preko pitanja nade dao kredit realnosti, dao kredit univerzumu, dao kredit čovjeku da ponovo pokuša da zahvati to što se gubi sa imanentnom nadom. On dakle 1944. godine objavljuje svoga Homo Viatora, 1951. piše tekst Struktura nade i tu naglašava dakle da je pitanje cjelovitosti zadatak čovjekovog samorazumijevanja i razumijevanja cjeline univerzuma, ono što pokreće njegovu fenomenologiju ili metafiziku nade, koja se u potpunosti razlikuje od svih filozofija egzistencije, polazeći od Kierkegora pa do Jaspersa na određen način i do Camusa, zapravo svih onih filozofija u kojima su strepnja i strah, a ne radost, do čega je njemu posebno stalo, bile ključne u čovjekovom orijentisanju i samorazumijevanju. Sve te filozofije, dakle strepnje i straha, su za njega filozofije nenade. Tu koristi jednu kovanicu pjesnika Tomasa Hardija, jer se u njima smrt anticipira u samom životu, a vrijeme kao konstituens i ljudskog života u cjelini i same nade po Marcelu ostaje potpuno beznadežno, odnosno ostaje bez svoje istinske punoće u budućnosti i kao takvo ne pomaže pomirivanju prošlosti i budućnosti u čovjeku kao biće radosti. Ove filozofije nenade, ističe Marcel, imaju iste matrice ponašanja kao i prevladajuće ideologije 20. vijeka. Naime, za te ideologije on kaže da se one neizbježno okreću protiv nade, čak i onda kada se prividno služe njenim jezikom. Dajući takvu dijagnozu savremenim filozofijama i svijetu u kome one nastaju, Marcel predlaže i terapiju koju ću sada izložiti samo u nekoliko njenih osnovnih elemenata. Dakle, kao prvo, ne smijemo nikako po njemu pokušati da nadu logički izvedemo iz neke teorije i ne smijemo nikako dopustiti da bilo kakva teorija zadre u konkretnost našeg života, naše egzistencije, jer ćemo samim tim promašiti suštinu nade. S druge strane, racio koji je upregnut u ja moram moći ili ja mogu ili ja smijem, uopšte ne može da dokuči prag preko koga nadilazi nada, nego se uvijek zadržava u Marcelu na nivou neke vjerovatnoće, nečega očekivanog, zamislivog i predstavljivog, a sve to po njemu uopšte ne odgovara pojmu nade. Da bi to pokazao, on postavlja sljedeće pitanje. Možemo li se nadati i onda kada su razlozi za nadu nedovoljni ili sasvim nedostaju? To je početak, dakle, njegovog pokušaja da postavi pitanje o nadi. Samo pitanje razloga za nadu, dakle, služi Marcelu da pokaže da nada nema ništa sa instrumentalnim opravdajevićim umom, pa on kaže da nada i kalkulativni um su suštinski različiti. Zbog čega? Zbog toga se pitanje o razlozima za nadu nadopunjuje pitanjem pravo na nadu. Imati pravo na nadu ne znači biti racionalno ubijeđen da će se dogoditi ono čemu se nadamo. Naprotiv, Marcel kaže da njega interesuje samo nada kao volja koja se usmjerava na ono što od nje ne zavisi. Logičko mišljenje, dakle, otuda po njemu uopšte nije nadležno za pitanje nade i odgovor na njega. Upravo tu se, dakle, pokazuje da se kod nade ne radi o nikakvoj vjerojatnoći, nego se radi o nečemu što ima karakter apodiktičke izvjesnosti. E sad postavljamo pitanje odakle ta izvjesnost i sigurnost u nadi postoji i navodi tamo jedan primjer majke koja se nada u život svoga sina, iako ima nekoliko svjedoka koji tvrde da on više nije živ i da je čak sahranjen. Ja sam to njegov primjer zamijenio sa pravom na nadu majke Solomonije, majke sedam braće Makaveja, koja dakle gledajući stradanje svojih sedam sinova na kraju njihovog stradanja kaže samo sljedeće: jedino naše bogatstvo su blaga kojima se nadamo. Zapravo jedino naše bogatstvo koje mi imamo uprkos toj mučeničkoj smrti jeste sama nada. Taj njen, nazovimo ga tako, razlog za nadu prinadležan je po Marcelu samo jednom dubljem umu koji je zasnovan na ljubavi. I taj um je dakle um ljubavi. Za razliku od njega, instrumentalizovani razum prilazi nadi kao objektu samo s polja i u potpunosti ostaje zatvoren za sve prisutnu tajnu bistvanja koja interesuje u cjelini Marcelovu ontologiju nade. S druge strane, sama nada raskida svako njeno teorijsko određenje i dopušta samo fenomenološko naznačenje. Suprotno Heideggeru koju nadu u krajnjem svodi na brigu o vlastitom bivstvanju, to jest ono imati da se bude, trebalo bi da se bude, Marcel iz te svoje egzistencijalno-hrišćanske situacije i pozicije na tragu biblijskog svjedočenja tvrdi da nada kao apsolutna izvjesnost sama sobom znači jedno biblijsko nebrini, da je nerazumljiva bez istinske vjere. Otuda je ta istinska nada uvijek određena kao jedna neustrašivost, kao neslikovitost, jedino se može oslikati, tako on kaže, kroz neke slike ljubavi, kao opuštenost, upravo koristi Gelassenheit, Heideggerovski pojam, i kao jedno strpljenje, koje dakle ima, po znacima navoda, svoje razloge za to. Zbog svega toga, Marcel naznačuje da se nada pojavljuje kao provokator pitanja o budućnosti, pitanja o smislu, a isto tako i kao odgovor na njih. To znači da se sa ovim novim shvatanjem apsolutne nade, zapravo jednim ponovljenim tradicionalnim judeo-hrišćanskim shvatanjem nade, on prije svega želi osloboditi te veze za imanentnu nadu, odnosno veze nade i naših želja i nekih, kako on kaže, ukočenih očekivanja. Nada nema kao fundamentalni element života, nema ništa sa bilo kakvom ukočenošću, sa nekim rezultatom koji čekamo da se dogodi. Ključni preokret, dakle, koji Marcel pravi u odnosu na savremena učenja nade, tiče se njegovog neraskidivog vezivanja pitanja nade za pitanje ljubavi. Kaže, nema nikakvog smisla govoriti o predmetu nade, a da se istovremeno ne govori o ljubavi. Budući da je, kaže Agape, korije nade, za biće bez ljubavi, nastavlja dalje, nikakva nada nije moguća. Samo tako razumljena ljubav i nada u njihovom, kako on kaže, nerazorivom jedinstvu predstavljaju, citiram, rupu u tamnici pojmova resentimana, teorija, ideologije. Po njemu, dakle, postoje dva oblika nade. Nada, nadam se i nadam se da. Sa razliku od nade koju zamjenjujemo najčešće željom za nekim predstavljenim željenim, apsolutna nada nam se otkriva kao nepremostiva težnja i u njoj se pojavljuje jedino to što interesuje Marcela, sigurnost bivstvovanja ili ubivstvovanja, sigurnost ubivstvovanja. Kao takva nada nam dakle omogućuje sasvim drukčiju interpretaciju vremena i on sad navodi da je nada moguća samo tamo gdje postoji biće koje jeste tjelesno, koje jeste smrtno i koje ima potenciju očajanja. Samo ono biće koje može da očajava može i da se nada. Iz te pozicije, dakle, vrijeme dobija iz pozicije radosti nade, dobija jednu drugu dimenziju budućnosti koju on naziva lijepim sjećanjem na budućnost. Da bi sve to preskočili, nada dakle dobija karakter elana i skoka. Ona je kao takva sredno sa ljubavlju nerazdvojiva od vjere i kao što ključno nešto, ona je nešto što pretpostavlja zajednicu i što se uopšte ne može individualizovati. Budući da dolazi od nekoga drugog kao pomoć, ona je poklon i poziv na koji se mi možemo odazvati ili ne. Tome zovu, dakle, možemo odgovoriti ili ne, možemo se nadati ili zapanuti u očajanje. Ne trpeći nikakve granice, ona se, dakle, pojavljuje kao jedna nemoć koja u stvari pomoću te moći prevladava sve prepreke i ona uvijek, citiram, znači nadati se za nas, nadati se za sve u zajednici, nadati se za jedno zajedničko spasenje. Kao takva ona je razoružavajuća i prevlađujuća sila koja stvaranjem nadilazi sve ono što pripada svijetu imanencije. Ona je uglavnom, kako on kaže, znak za jedan mir koji prevazilazi poimanje. I zbog toga nije moguće doći do nekog određenog pojma nade, odnosno neke definicije nade. Zahvaljujem.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganja Draga Perovića, Nada kao očekivano pitanje i neočekivani odgovor. Snimak je zabeležen na 27. simpozijumu Srpskog filozofskog društva o temi Pojam nade, koji je održan 14. i 15. septembra u Sremskim Karlovcima. Sljedećeg četvrtka, 14. novembra, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.